halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subax khamiisa 8-da bisha juun sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aan idiin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha britain oo safarkiisii ugu horreysay ku yimid dalkan Maraykanka isagoo wadahadal la yeelan doona madaxweyne Biden.
arrinka la yidhaahdo special relationship wuxuu baxay ereyga xilligii uu ra-iisul wasaarihii Ingiriiska markaa ka tirinayay Winston Churchill uu isagoo hadal jeedinayo uu isticmaalay laga bilaabo xilligaa ilaa iyo maanta. waxaa loo yaqaanaa xiriirka ka dhexeeya Maraykanka iyo Ingiriiska mid gaara.
xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya iyo Sacuudiga oo kala saxiixday heshiisyo cusub. Kismaayo oo 10 sano kadib markii ugu horreysay dayactir lagu sameeyey wadooyinka laamiga ah islamarkaasina la dhisay kuwo cusub. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa Khamiista maanta ah aqalka cad kula kulmaya madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyagoo ka wada hadli doona taageerada Ukraine. Sunak oo booqasho 2 cisho ah ku jooga magaalada Washington ayaa Arbacadii ku dhawaaqay inuu qaban doono shir madaxeedkii ugu horreeyey ee nuuciisa ah ee looga hadlayo adeega maskaxda macmalka ah, isagoo doonaya in UK ay door hogaamineed ka qaadato in la dhimo halista daran ee ka iman karta tiknoolojiyadda ku shaqeysa maskaxda macmalka ah. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in shirka uu dhici doono qaybta 2aad ee sanadkan. maskaxda macmalka ah ee AI loo soo gaabiyo waxa ay leedahay awood cajiib ah oo ay nolosheenna wanaag ku bedeli karto, laakiin waxa ay sidoo kale u baahan tahay inaan hubinno in la horumariyey oo la isticmaalo si badbaado leh oo ammaan ah, ayuu yidhi. koox lagu magacaabo kooxda 7 ayaa shirkii ay bishii hore ku yeesheen dalka Japan waxa ay ku baaqeen in la qabto kulan madaxeed looga hadlayo maskaxda macmalka ah. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Mike Pence ayaa bilaabay ololaha musharaxa xisbiga jamhuuriga ee isreereebka doorashada madaxtinimada ee Maraykanka, isaga oo tartanka ku qeexay kala doorasho u dhexaysa qar iska tuurnimada Donald Trump iyo dastuurka, waxaana uu ku dooday in uu yahay ama isku daygii madaxiisii hore ee uu ku rabay inuu meesha ka saaro doorashadii ugu dambeysay ee madaxtinimada inay tahay inay ka hor istaagto inuu Trump mar kale xafiiska kusoo laabto. isagoo si qiira leh u difaacaya siyaasadihii aqalka cad ee xilligii Trump ayaa uu Pence oo ah nin diinta ku xeel dheer soona saari jiray barnaamij idaacadeed islamarkaasina soo noqday hogaamiyaha gobolka waa gudoomiyaha gobolka Indiana, waxa uu ku faanay inuu maalin walba garab taagnaa ninkii ay isla shaqaynayeen muddada xileedka maamulkooda ee 2017 ilaa 2021. laakiin waxa uu madaxweynihii xilligaasi ku eedeeyey kicin dadweyne oo ay 6 Januari ee 2021 ku weerareen aqalka Capitol Hill, halkaasi oo Pence ku sugnaa isagoo guddoominayay xaqiijinta guushii doorasho ee madaxweynaha xilligan ee Maraykanka waa Joe Biden. warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. aynu ku horeynaa dagaalka Ukraine ayaa ah qodobka ugu sarreeya ee ajendaha socdaalka ee ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak oo booqasho 2 maalmood ah ku jooga dalkan Maraykanka. Britain ayaa doonaysa inay xiriir dhaqaale ay la leedahay Maraykanka ay sii xoojiso oo u noqdo mid iskaashi difaac iyo amni oo kala dhexeeya 2 dalna si weyn looga caawiyo arrimaha ka hortaga khataraha caalamiga ah ee ka imaanaya Ruushka iyo dalalka kale. warbixin ku saabsan booqashada ra-iisul wasaare Sunak waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
سفر كان ياه كي وجهر يي ورئيس الوزارة سونا كتر غمريك إن كتر يمركي وحفيز كقبته بشي أكتوبر لكن وكل كيسي أفراد ولي شم دحوين بايدن دور بلود جدهوت لبده قامية ياه كل ماي شركة درالكا تشي 7 اتشبان كقبسو مي وغويغا ايلان ايا كولان سدح جي سود او دنكا دفاع او اي لكل مين رئيس وسارها استراليا هاد باع دكا كفالو دا سياسة دا واشنطن يا لندن ايا شيغي ان وحوغا حقل داعينا هايو كي مساح لكي نمادا لبدا دناع اللي قيمة دحوين دونالد ترامب وفلك هايي لكن صاحبتي نمضى لبضى دان أي آت وين سيداسينا وحقب محمد حسن دبلو فلا قيد ديجان مقالد الليست دركا بريتان
عبد حافظ خريفتك كبدح إنجريسكا ومريكنكا حلوط الماني كرا من قارع أو آدي آد وحيو دار إنو يهي أرين كاسنا وحي كل عضي داد كان أيهو اسكوه دادع اسكوه أفع isku dhaqana isku diina dhaqaalahooda xataa isku nooc yahay oo raasimaali uu ka duuleeyo qaadidada uu ku fadhiyo ayaa waxa keentay in ay si gaar ah umadaha kale iskaga xigsadaan arinka leader special relationship wuxuu baxay erayga xilligii uu ra'iisul wasaarihii ingiriiska markaa ka tilinayay Winston Churchill oo asagoo hadal jeedinayay uu isticmaalay laga bilaabo xilliga ilaa iyo maanta waxa loo yaqaan xiriirka ka dhexeeya Mareykanka iyo Ingiriiska mid gaar ah hadaba waxa dhici karaysa mas'uuliyiinta qaarkood ee ka kala tirsan labada dhinac khaasatan Mareykanka xilliga Trump oo kalaba in aad moodo xiriirka in uu xun yahay laakiin arrimahaas waa dusha kore hoosta way ka qodan tahay xiriirkooda
markii uu Ingiriisku ka baxay midowga Yurub madaxweyne waxa uu cadeeyay in go'aankaasi dhaawici doono Britain xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Britain iyo Mareykanka laakiin booqashadan Suunaag waxyaabaha kale ee ay ka wada xaajoon doonaan waxa ka mid ah heshiis ganacsi oo madax bannaan waxa sharxay Maxamed Cabdi Xasan Diri Dhaba oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada Coventry ee dalka Britain kana shaqeeya bangiga Nationwide Society
Abdixafid oo intii uu Ingiriisku ka mid ahaa midowga Yurub Ingiriisku uma madax bannaanayn inuu heshiis ganacsi ama waxaanafka Ingiriiska lagu loo yaqaano bilateral trade agreement ka ula galo dal kale marka EU-da ama midowga Yurub baa uga wakiil ahaayo heshiisyada ganacsi uga geli jiray adduunyada kale oo dhan hadda wixii ka dambeeyay 2016kii markii ay ka baxeen Ingiriisku waxay bilaabeen inay dalal badan heshiisyo madax bannaan la galaan maadaama ay madax bannaani dhaqaale ka heleen midowga Yurub heshiisyo dhaqaale imi ka saxay waxa kamid ka Japan la galeen oo kale ku India ay la galeen laakiin ka ugu weyn waa ka Mareykanka tusaale ahaan Mareykan iyo Ingiriiska heshiiska non physical ka ah ee ka dhixiyay inta EU-da ku jireen Mareykanku waxa uu soo dhoofin jireen ganacsi gaaraya ilaa $70 billion sanadkii halkan Ingiriiska Ingiriiskuna ilaa 50 billion dhaqaale ah ayuu alaab iyo agab isugu jira oo iib geyn jiray suuqada Mareykanka hadda marka waxa ay doonayaan oo wada hadalkan oo Ra'iisul Wasaare Rishi Sunak uu mataqaana u tagay Washington uu la yeelanay madaxweyne Biden uu daaran yahay in la furo heshiis wada hadal bilow noqon doona imika bilaabmaya oo ah heshiis xor ah oo Mareykanka iyo Ingiriisku wada galaan waa imika Ingiriisku waxa heshiis xor ku la jiraan EU-da marka heshiiska xorkay doonayaan noociisu waxa weeyaan mid aan ganacsi aan khidmad iyo cashuur la socon
Ra'iisul Wasaare Sunak waa 43 jir halka madaxweyne Biden uu yahay 80 jir waa siyaasiyiin aad u kala duwan Sunak waxa uu dhaxlay siyaasadda suuqa xorta ah Ra'iisul Wasaarihii hore ee Margaret Thatcher wuxuuna ka dibtoon yahay fargelinta waaweyn ee dowladaha ee dhaqaalaha sida sharciga dhimista sicir bararka ee Biden, xidmooyinka cashuur dhimista ah iyo kaalmooyin loogu talagalay kor u qaadista warshadaha cagaaran. Cabdi Xaafi, Dacwiil Ismaaciil, VOA, London.
Dadka ku nool magaalada Xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose oo dhibaato ku qabay marista wadooyinka magaaladaasi oo aad u burbursanaa ayaa oo aan la helin dayactir wanaagsan amaba in la dhiso laamiyo cusub muddo ku siman 100 sanadood haatan waxa magaaladaasi ay yeelatay 27 wadooyin oo cusub oo laami ah kuwaasi oo wax weyn ka bedelaya heerka tayada ee wadooyinka. Wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray Kismaayo.
Dhismaha wadooyinkan 7 laami ee maanta laga hirgeliyay magaalada Kismaayo ayaa waxaa munaasabadii lagu xarig jirayay ka qayb galay mas'uuliyiin uu hoggaaminayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Sidoo kale goobta waxaa joogay injineeradii dhisay wadooyinkaasi oo u dhashay dalka Shiinaha. Mashruuca dhismahan oo uu bixinayo Bangiga Adduunka ayaa waxa uu horeyn hadal kooban ka soo jeediyay injineer Axmed Xuseen oo ah isku duwaha mashruucan.
3 bilood meelahaas waxaa lagu qaadan doontaa meesha argada la yidhaahdo biyo ka saaristeeda oo meelaha qaarkood ilaa 3 mitir iyo bad ama 4 mitir dhulka hoostiisa loo qodahayo ilaa biyo qadaytay ay ka gaaraan. Sanadka intuus dhammaanin rajo fiican ayaa waxaan qabnaa qaybtii labaad oo 5 waddo oo dheerkooda marka la isku daro 9 kilomitir iyo 200 mitir in ay noo surtooda inaanu bilowno. Waxaa naga maqnaan doona labadaas qaybood marka la isku daro waa 17 kilomitir.
Gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa ku amaanay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo sida wanaagsan ee ay ugu hoggaansameen dhismaha wadooyinkan maadaama dib loo celiyay guryo badan oo wadooyinka soo galay kuwaas oo la burburiyey markii dambena ay suurto gashay in wadooyinkan la dhiso.
Waxaan umaynayaa 10 iyo 2 sano ka hor yaa magaaladan laami la saaray gudoomiyihii. Shucaan maanta phase 1-kiisii oo ka kooban 7 waddo oo runtii ka qayb qaadanaya bilicda magaalada iyo kobaca dhaqaalaha. Waxaana tahay madaxweynihii ugu horeeyey oo nasiib u yeeshay in mashruucaas uu hirgeliyo isla markaana ku soo kordhiyo magaalada Kismaayo 7 kilomitir 7 waddo u horeysay. Mashruucaas dadaal badan buu ku yimi oo ku baxsan dowladda Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa goobta xarigjirka ka hadlay waxaana uu sheegay in wadooyinkan ay ahamiyad gaar u leeyihiin bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo isaguna ku dhiirigeliyey in ay ilaashadaan.
Wajigii koowaad ee wadooyinkii magaalada Kismaayo bilicda iyo horumarka iyo dhaqaalaha intaba sababta uu ahaa xarigga ka jaro. Waan u mahadcelinayaa guud ahaan intii ka soo qayb qaadatay heer degmo, heer gobol iyo heer wasaaradeed iyo doonaliska iyo deemaxiyaasha iyo World Bank iyo kambaniga dhisay intaba. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaana mahadda ugu badan ay tahay wadada la dhisay quality-ga ay leedahay. Waxay tahay wax aad iyo aad muhiim u ah inay wada tahay buuxisay shuruudihii wadooyinkaasi. Aanan rajaynayo qaybaha labaad iyaguna sidan oo kale inay u dhisi doonaan sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabi doono. Haddii aynay jirin tacaamulka ama macaamilada wanaagsan ee shacabku ay la yimaadeen iyo maamulku ilaa herde oo meelaha wadadu ku soo aaday iyo dadku sida degmada maamulkeeda iyo juhdiga ay bixiyeen dadka shacabkii dareenka ay ka qabeen qof waliba uu xataa iyagoo wax loo celinaha qaarkood ay soo istaageen maya soo wadda ma maraysaa intaa halayga duniyo diyaar baan wax wax weyn u taraya shacabka laftiskiisa arrintaasi waxtar bay leedahay qiimeyn bay leedahay taxgelin bay leedahay.
Muddo ka badan 10 sano ma aanu helin laami cusub oo laga hirgeliyay magaalada Kismaayo. Inkastoo 30-kii sano u dambeeyey ay burbureen wadooyinkii muhiimka ahaa ee laga dhisay magaalada 10 sano ka hor, waxaana haatan wadooyinkan cusub ee lagu soo kordhiyay magaalada ay kaalin weyn ka qaadan doonaan isbeddelka dhanka dhaqaalaha iyadoona gaadiidka aad uga adkeed in ay maraan wadooyinkan oo aad u burbursanaa. Waxaana inta badan ay dhibaato kala kulmi jireen gaadiid ka soo baxa dekedda eerarka sida in ay ku qalimaan batnaha wadooyinka magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
xiriirada kubadda cagta ee dalalka Sacuudiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiisyo iskaashi iyo wada shaqeyn oo dhex mari doona labadaasi xiriir, gaar ahaana kobcinta iyo kor u qaadista heerka kubadda cagta ee labada dhinac. Wariyaha V O A dhinaca ciyaaraha Mahad Cali Xidir ayaa arrimahan ka wareystay Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya.
Mahadsanta Mahad, xiriirka kubadda cagta Sacuudi Carabiya oo saf loo yaqaano ayaana martiqaad ka helnay aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad iyo xogeyaha guud iyo kaaliyaha xogeyaha arrimaha carabta. 4-ta bishaan tagnay, waxaan soo joognay 5-ta iyo 6-di, maanta turba aheedna dalkeena dib ugu soo noqonay. Shalay oo bisha aheeday 6-da bisha 6-aadna heshiis safgarada ayay omiyu loo yaqaana wada gaarnay in Soomaaliya Sacuudi iska kaashadaan kubadda cagta, especial dhalinyarada in xoog la saadaan suudka iyo yuuska. Heshiiskaasna kulli waxa uu aabin wacanna way ku fadhiya insha Allah.
waddanka Saudi Arabia 2030 waxa uu rajaynayaa inuu martigeliyo mundeelka adduunka ama koobka adduunka xariirada Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxa ay sheegeen dhawaan Saudiga inay maalgelin u sameyn doonaan xariir walba oo Afrika ahna ay siinayaan $500,000 si ay codad ugu helaan xariirada marka la gaaro codanta koobka adduunka heshiiska safgaradka kaas waa soo lama dhigi karo
ma hada ismalaha xariirka kaf iyo Saudiga heshiiska gaarin goori way anana waxa bandhigaynaa heshiiska gaarin goori way waxa sayax labada gudoomiyaha xariir Soomaaliya xisbada kubada cagta gudoomiyaha xariirka kubada cagta Saudi Arabia saxay kaafna waxa uu saxay madaxweynaha kaaf anaga kaafan kamina laakiin heshiiskan waxa u dhaxaya Soomaaliya iyo Saudi Arabia
dhinacyada horumarinta ee kubada cagta oo Saudiga ay Soomaali ka kaalmin doonaan hal iyo laba maxkamada
dhinacyada garoomada waxa kamida dhinaca qalabka waxa kamida tababarada waxa kamida inaan la ciyaarno ciyaar saaxiibtinimo da'da inta ilaa 20 wixii ka hooseeya inaan ciyaar saaxiibtinimo Saudiga Soomaaliya yeeshaan waxyaabaha saaxiibada inaan aad waxaan dhamaan inagu biiriyaan waxa dhaan aan ku biirno kubada cagta waa iskaashi waa aragtay waxaan rajaynaynaa marka inaan arintaas aan wax weyn ka faa'iido doono dhinacan kale oo aan sheegtay in 2030 ay mundial u diyaar garowayaan wali ma sheegin wax kan diida oo soo baxay wali ma jiraan kulliyo dad badan ayaa kulliyo u tartami doona wadamo badan oo inay tartan dadan qabtaan marka dalag wali anagu arintaas ma nagu soo qaadin waxaan ka wada hadnaa kaliya in kubada cagta Soomaaliya iyo kubada cagta Saudiya ay saddexgal iyo horumar ay sameeyaan dhawaan waxa iman doon dalka wabdi ka socda xilli kubada cagta Saudi Arabia si uu arkaan dalkeen xaaladu ku sugan yahay kubada cagta waxay ku biiri karaan ugu biiriyaan arintaas aan ka wada hadlay heshiiskan insha Allah waa soo bandhigaynaa waxaan soo geli doonaa wasiirka uu leeyahay xilli kubada cagta
tan iyo markii aad timid xafiista looga arimiyo xiriirka kubada cagta Soomaaliya dhaqdhaqaaq sportist oo badan ma jirin marka laga reebo inaad xulka qaranka Soomaaliya under 17 ka aad geysteen taariikhda markii ugu horeysay koobka qaramada qaarada Afrika hal iyo labo tartamada ugu soo horeeya oo aad sanadkan qaban doontaan hadii tiin xariirka kubada cagta Soomaaliya oo adiga madaxweynaha ka tahay
waan mas'uul tahay mahad sad sheegaysay in tartamada yaraayeen anaga sida meesha uu nahay riyalan qabanay bishan June waxaan ciyaareynaa hadii ilaahay raado koobka jiran Daawud oo sanadkan qof 24 kooxood ay ka qayb galayaan oo qaab laba isaraga ay wax loo ciyaarayo insha Allah waxaan ciyaareynaa dhalinyaro 12 kooxood oo daashayn 10 jirada ah oo yuus ayaan u furaynaa horyaal waxaan kaloo qaban doonaa insha Allah horyaalkii iyo ciyaarihii dibadda iyo qaramada ku dhamaantoodba waa diyaasiin waxaan rabnaa marka inaan kubada cagta inaan wax weyn ka bedelno waxaan rajaynayaa insha Allah meeshaan u socono waa naqaanaa insha Allah waa nagaari doonaa hadii la ilaahay
kaasina wuxuu ahaa Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine oo ah madaxa xiriirka kubada cagta ee Soomaaliya oo u warramayay Mahad Cali Xidir dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad weli nagala socotaan markana dhadhaab qaxootiga cusub ee dhowaan la geeyay xerada Ifoolaba ayaa codsaday in loo dhiso musqulo iyo goobo caafimaad maadaama ay u nugul yihiin xanuunada shubanka iyo daacuunka xilli dhowaan laamaha caafimaadku ay shaaciyeen inuu ka jiro xerada dhadhaab ee waqooyi bari Kenya cudurradaasi warbixintan waxaa xiriyaha dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA Cabdisalaam Axmed Salas
qaxootigii ugu horreeyay ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay Soomaaliya ayaa toddobaadkii ugu horreeyay ku hoyanaya xerada Ifoolaba oo dhowaan la dejiyey boqolaal qoys oo hordhac u ah ku dhawaad 90,000 oo ruux oo loo qorsheeyay in xerada Ifoolaba ay ku helaan gargaarka samafalka ah haddaba iyadoo xeradaasi la dejiyey qoysaskii ugu horreeyay ee halkaas saligta ayaa waxay sheegayaan inay u baahan yihiin adeegyada aasaasiga ah sida musqulaha guryaha iyo deegaan nadaafadiisu ay wanaagsan tahay maadaama dhowaan laamaha caafimaadka ee ka howlgala kaamka la dhaabay shaaciyeen in xeryaha uu ka jiro xanuunka shubanka iyo daacuunka oo cabsi badan ay ka qabaan bulshadan qaxootiga ah
magacayga aadan cabdullaahi aadan waaye waxaan joognaa harada ifatu waan ku cusubnahay afar habeen ayaa caawa loo intaan barinay waxaan u koobay head shalay intaan ka qaadanay meeshaan raashiin hay'ada waxaan ka codsanaynaa kulley marka u horeysayna caafimaad ka helno waxbarasho aan ka helno kadib waxaa noogu soo horreeyay aasaaska koowaad musqulo ma qabno guriga hata waxaa noogu daray musqulada saxarada aan dhahaa shabaaxaynaa
Ishaaq Xasan Iimaan waa aabba 19 caruur ah wuxuu dhawaan ka soo barakacay tuulooyin hoostaga degmada Buuale aabahan qaxooti ah ee abaarta ka soo barakacay ayaa sheegaya inay u baahan yihiin daryeel caafimaad maadaama ay wataan caruur yar yar oo u baahan daryeel gaar ah
walaashay waxay ahayd xoolo jir baan ahay loo baan dhagan jiray beer baan fali jiray wixiina waan ka dhibtooday waan ka soo farxashay adey qaxootigan jooga marka ilaahay amarkiisa biyo waa haysanaa isbitaal waxaas aan u baahanahay in wax yar oo aan ka qaadano meesha qamadi ah ee wax saliid ah ee wax yar oo ilaahay amarkiisa digir ah aan meesha ku qaadano ilmiya diin si dabada ay tagto laakiin nolol xumo mas'uul ma haysana ay xaarkay baan dhac urdeynaa
inkastoo qaxootigan cusub ee garamaad raashin ay ka qaateen hay'adaha samafalka haddana waa kuu sheegaya in caruurtooda aysan cuni karin qamadiga iyo galleyda oo loo qeybiyey qaxootiga cusub
tuntiga caafimaad ahaan iyo deegaan ahaan waa u dhib badan tahay sababtoo ah ilmihii waa ilmo yar oo xididdiisu jilicsan yihiin oo calooshiisu jilicsan tahay ilmihii ma awoodo qamadi ma qaadi karo
codsigan ka imaanaya qaxootigan cusub ee ku aadan in loo dhiso mashquulo iyo goobo caafimaad ayaa ku soo aadaya iyadoo xeradan cusub buli aysan ka howgelin qaar ka mid a hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha kuwaasoo lagu wado inay qayb ku noqdaan samafalka loo fidinayo qaxootigan cusub cabdisalaam salas v o a dadhaab kenya
magaalada Burama ee gobolka Awdalna waxaa ka socda dadaallo la doonayo in haweenka laga taageero sidii ay ganacsiyo yaryar u furan lahaayeen dhinacyada gacan ka geysanaya taageeradaasi haweenka da'yarta ah ee loo abuurayo ganacsiyadana waxaa ka mid ah hay-adda Camud Foundation wariyaha v o a ee Burama Haashim Sheikh Cumar Good ayaa wareysi arrimahan kala yeeshay Axmed Cabdi Ismaaciil oo ah gudoomiyaha hay-adda Camud Foundation xafiiskeeda Somaliland
pilot project aanu diyaarinay baa waxaan ku diyaarinay inaanu haweenka oo aan ogaanay inay inta badan dhaqaalaha weliba small businesska soomaalida gacanta ku hayaan waxa gacanta ku hayaan hadii koraale toos ugu noqdo qoysaskii iyo ubadkii toos ugu noqonayo ayaanu pilot ama project tijaabaha aan ku sameynay 20 dumar oo aan doonaynay 2 qalab oo kala qaybinay qayb waxaanu seenay lacag yar oo kooban oo aan doonaynay marka business ay ku abuuraan qolana waxaan nidi maxaad u baahan tihiin xirfadan iga barna dabeetana iyaga naga codsaday inaan barno dabeerka dabeetana dabeerka markaan barnay waxa kaloon sinay qalabkii dabeerka laftiisa makiinadii iyo mishiinkii ku shaqeynayeen iyo dhar laftiisa oo haddii xijaabiyo iyo shiidad iyo wixii ku shaqeynayeen oo shaqadii markaa waxa aanay noqonaysa shaqadii yani u horeysay marka ujeedka waasaan ku sheegay xuweeye haddii dhaqaaleheena laga soo ko hoosta oo weliba xoog la saaro haweenka waxa weeyaan waxa laga yaabaa in baahi fara badan oo guriyaheena taala ama family-ga haysata inta badan in la soo ahayna ka fargelin lahaa waxaan fulinaa waxa weeyaan hadda haweenka aan toobarnay inaan ku toobarno marka ay shaqeystaan dawladda hoosana waxa runtii waxay u imka u ballan qaaday inay seeni Soomaaliya ay marka fariisan lahayn marka annaka waxaan isku raacinay tababarkii iyo shaqadan oo abuurnay waa farsamada markaan barnay dhahdeen waan baranay dadka waxaan waxa ku shaqeysanayda qalabkiina qaado farsamada iyo waqtiga suuqa
marka haweenkaas ma ahaayeen dadka soo barakacay
dabcan ha faraas bay u badan yihiin oo dawada ku tahay hadiga qofka badde barakacaha ayaa inta badan dhibta iyo saboolnimada ay ku badan tahay waa xaafadaha barakacayaasha weyn
dadka markaad soo xulanaysay maxaad ku soo xusheen
horta kow horta waa haween qodobka koowaad waa rag maanaan rabin qodobka labaad waa haween agoomaha haysta oo agoomaha maadaama cunugurasha ay caawiso aan rabnay inaanay ku koobnaanin inay dee ilmihii wax yaran tuuraynay ama sadaqadeed la siinayay ee qofkan de kafaalaqada usoo diray inaan usoo gudbino inaan isku dayno bal hooyooyinku inta shaqaysan karaysa inay shaqa abuur aan u samayno marka saasaan ku doonay inay haween yihiin iyo inay haweenkaasi agooma gacanta ku hayo inay cunugii ogtahay
haddii ay noqdaan haweenkaasi shaqa abuurka aad u samayseen mid guuleysta maxaad kordhin kartaan dadka noocaas aad u kordhin kartaan
ان ورته سؤال في عن هاشم وكيف في عن تيم دتكي اللي قرب شغناه او ما دام قفنا كتابو كتر لفتيسيو دتكون اسكو ده نوع ما قبره تو لغيابا اني خطر كو دعاده اما خساران لكن وحنا غير استغنا وان كو راينا شربان لغلنا كبان سينا كبو حن سينا اما دقالن سينا اما راشم بان سينا اما مغساه اوكيشن في قارف كودو ييرو كلا ايو ايان كا عاونا عورتو كو ان عيد ايو ها انو سينو سي ييغنا ان اسكو خدانو حال كودو ان نوغ ورهينو ويان سين كرنا ان ان سينو مكا بايلوت كي خوري 10 كو دو مراها كو رنتي كو دري جيري كو كواس هاين وان وخه ويان دوتي بل مر ان سو بوقن جيرني اسو ييرو جيرني وخي ادان لعاك هلي كرنا يا دا راشيني كرنا با ان ديو سين جيرني ديتان دما تا ييشاي سكسسفول بزنس ياشاي اما غراسيو هي فرا ياشاي oo qarku dalos qayim ka loo iyaga loo shaqeeya qarba soo qof shaqeeya qarba saddex shaqeeya qarba gowari soo rarta khudrada qaban garan saay laba bacadle
kaasina wuxuu ahaa ahmed abdi ismaaciil oo ah gudoomiyaha hay'adda amud foundation ee somaliland oo waramay wariyaha voa hashim shuq umar god markana dhinaca heesa codkaasi Saciid Xamarqood wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii saaka iyo caalamka ee laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysay Washington. Tan iyo kulantida mana dhegaystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.